Labdien, cienītie domātāji par domāšanu, es zinu, mēs esam jauno gadu mīsas atkal kārtējo reizi gaidītāji. Astronomiskais gads ir sācies jaunais, bet ir kalendārais gads vēl, kas sāksies. Un jūs esat šajā gadu mīsas laika brīvdienās. Pasniedzēji, brīvdienu nav, mums ir darba dienas. Bet ne jau tas būtu šobrīd tas galvenais. Es tomēr gribu izmantot šo iespēju, jo misters Luis mums ir atkal paredzējis kārtējo otrdienas tikšanos, un es šo tikšanos gribu izmantot, sakot atkal jums šo to tādu, ko varētu teikt, ieejot mūsu studiju kursa noslēgumā. Nobeigums mums tam studiju darbam bija jau iepriekšējā reize, iepriekšējā otrdienā, Bet, nu, viss šis te laiks, kas mūs tagad gaida, arī jaunajā gadā, pirmais mēnesis, tas ir tā ziemas sesija, un tas jau ir studiju kursa, ne tikai tas nobeigums, bet noslēgums. Nu, es drusiņš tās divas vārdeņas tā atšķiru. Un mēs ejam šajā noslēgumā. Un tāpēc es šodien šo to jums tomēr pastāstīšu vēl. Tas jums ir, nav jāmācās, es zinu. Tas nav tā, kas noteikti vajadzīgs pētījumam kaut kas ļoti svarīgs. Bet tomēr mēs esam noslēgumā. Un tā mīļa jauki parunāt atkal par domāšanu, par dzīvi. To mēs varam arī jūsu brīvdienās. Jūs varat skatīties, protams, ne jau brīvdienās, vai arī tiešām atpūsties, jo tas brīvdienas ir jums. Jums tas bija ļoti piesātināts šis semestrs. Ļoti piesātināts, bet es jau centos, lai mēs to veiktu jau līdz 22. novembrim. Un lai mums paliktu tikai nu, tā nobeiguma daļa un noslēgums. Tie, kuri pabeidza savā laikā jau pētījuma lielo pusi un iesūtīja, jūs esat ļoti labi sev jau pastrādājuši, jo jūs esat, nu, varat teikt, to lausties no darba paveikuši. Bet, nu, Darbs jau arī turpinās. Un tā es ieslēgšu tagad prezentāciju un nedaudz ar jums atkal padalīšos, parunāšos. Un tā, es ceru, ka mums ir atkal parādījusies prezentācija. Tie, kas jūs skatīsities, protams, šo te ierakstu jau, nu, tā tad ierakstā jums tas viss būs arī redzams un dzirdams. Un tā, nu, šeit atkal šis pirmais tāds kadrs, nu, atgādina, ka mēs esam jau sagaidījuši, aizvadījuši ziemas salgriežus un esam sākuši jauno astronomisko gadu. Vēlējums jums arī jau nav nekas jauns, jo, redziet, tie vēlējumi ir savā ziņā mūžīgi vēlējumi. Tie gadi nāk un iet, bet tie labā vēlējumi. Faktiski visu laiku paliek vien un tie paši, tāpēc, ka tie ir dziļi cilvēcīgi, tie ir orientēti uz gaišām domām, uz labas domas domāt, un tāpēc ar katru gadu to visu var atkal atkārtot. Jo gads ir pilns ar dažādiem notikumiem, aizvadītais gads bija ļoti sarežģīts, un emocionāli tā, lai nesakot, nepatīkams pārmaiņu gads, bet, nu, kas bijis, tas izbijis. Cerēsim, ka jaunais astronomiskais un arī kalendārais gads būs mums labvēlīgāks, un ir jau šī labvēlība nedaudz sagaidīta, proti, jau arī Latvijā ir ieradušās pirmie sūtījumi ar attiecīgajiem vakcīnā, un vismaz mūsu cienīmie dakteri, kas ir frontes līnijas, pirmajās līnijās. Pēc tam arī skolotāji, kas arī ir gan aizmugure, bet tomēr arī tā ir pirmā līnija, kas gādā par mūsu skolniekiem, par bērniem. Lūk, šīs te divas līnijas, frontes līnijas, nu, tiks spēcinātas. Lai Nu, vakcīna labi strādātu, lai viss būtu tā, kā tam it kā vajadzētu būt, bet ir jau nezināmais, zināmais un nezināmais jau vienmēr iet roku rokā. Vai nu mums tas patīk, vai nepatīk. Ar emocijām šeit ir par maz. Bet emocijas ir ārkārtīgi vajadzīgas, un tāpēc būsim emocionāli pozitīvi. Mazāk kritizēsim un tikai kritizēsim. Domāsim par pozitīvo, par radošumu, lai mums veidotos atkal labs gads, laba dzīve un tā tālāk un tā joprojām. Pašlaik esam jaunā 2021. Kalendārā gada gaidās. Nu, kalendāri ir daudz un dažādi, redziet, šis te datums, kad nu būs tas kalendārais gads jaunais, tas ir dažādās pasaules malās, dažādos kalendārā laika momentos. Tātad mēs esam ļoti daudzveidīgi uz šīs te planētas Zeme. Nu, mums šeit ir tā kā pie mums. Nu, šoreiz es tā izvēlējos, ka te mums ir tagad nevis virtuālais, bet ne jau nu arī īstais zirdziņš. Nu, ar kamanām viņš pašlaik te nav atbraucis, jo sniedziņš gan mums ir parādījies tagad, bet šajās dienās laikam jau atkal, vismaz šeit Rīgā, šis sniegs atkal pazudīs, bet, nu, šis te mākslīgais zirdziņš, varētu teikt, ar mākslīgo intelektu, ļoti iespējams, ka viņam tur galveņā ir mākslīgais intelekts. Ko tas nozīmē? Nu, ka tur ir ielikts iekšā datoriņš. Un tas datoriņš ir pieslēgts pie vispār interneta tīkla. Nu, un tas ir ziņš tad, ka vajag, tad viņš varbūt, ka var iezviegties, bet varbūt, ka viņš saņem komandu, un tad viņš sāk uzcināt kājis. Nu, un atved mums, nu, visu to. Nu, ko tad viņš atved? Nu, kā jau jaungada zirziņš, nu, nevis jaungada vecīts, nu, atveda, nu, ko, bērniem dāvānas, un ne jau tikai bērniem, jo arī pieaugušie ļoti, ļoti labprāt atceras savu bērnību un grib atgriezties šajā te bērnībā, nu, bet atpakaļ ceļa jau nav. Protams, ir otrā bērnība, bet pirmā bērnība ir jau mums aiz muguras. Starp citu mums visiem arī jums. Jūs esat pirmajā jaunībā. Tradicionālais mūsu titulu kadrs mūsu tiešsaistes reizē. Nu, es nesaucu šo te pa semināru vai es tādu īpašu. Tas ir tāds noslēguma tikšanās. Atskats studiju semestra darba veikumā izglītojošās pētījuma rezultātu vērtēšanai. Tā ir attālinātā tiešsaistes saziņa 29. decembrī. Vēl, protams, 21. gadsimta 20. gadā. Rit laika rats. Jā, šo ratu es jums parādīju var mūsu iepriekšējā reizē, kad mēs tikāmies pirms nedēļas. Te ir vēlreiz atgādināts, ka mums ir reģistrācijas laiks, bija. Tad bija studiju darbs, un to mēs noslēdzām 22. 23. decembrī, un pēc tam mūs gaida ziemas sesija. Nu, pa vidu tur mums ir brīvlaiks. Ejam tālāk. Atgādinājumu atkārtojumam. Ja nu kādreiz gribās paskatīties uz šiem datumiem labā pusītē, jā, tas tās patīkamas atmiņas, atgriežamies septembrī, pēc tam novembrī, oktobrī, novembrī, decembrī, bet galvenais kreisajā pusītē jūs redzat tematiskos tēmas. Tas ir tematiskais plānojums, attiecīgi šī te kalendārajā plānā. Un te jūs redziet, kādos datumos, kas tad nu ir īsti noticis, kādas tēmas tika mums apspriestas. Tātad, tas ir tā, lai jūs varētu arī varbūt, ja jūs atskatāties paši, protams, jums ir pašiem jau šāda te, šis kalendārais plāns kaut kur jau tuvumā nolikts, bet, nu, ja kas, varat uz šo kalendāro plānu paskatīties arī vēlreiz šeit. Šeit es jums jau pagājušā reizītē un arī vēstulē, kur es jums aizsūtīju, es pirmo reizi izveidoju šādu te, nu, kopskatu elektroniskiem materiāliem, Te ir visu sadarstīts parādīts, jūs to visu saprotat, te nekādi komentāri nav. Tikai redziet, iepriekšējā kadrā es jums parādīju tēmu nosaukumus. Šeit labajā pusī te nav tēmu nosaukumu, bet redziet, ir šeit augšā. Ir 01. Nu tā ir mūsu pirmā tiešraide, tiešsaiste. Pirmā darba nedēļa. Pēc tam otrā nedēļa, trešā, ceturtā un piektā. Bet, nu, tēmas ir jāatcerās pašiem, jums ir paskatāties, kāda tam tā tēma bija. Bet šeit, nu, šeit jau ir tā, kā tas šodien ir pieņemts. Aizējot uz attiecīgo vietni, nu, uzspiežat taustiņu, un notiek, nu, ne jau vairs jaungada brīnums, jaungada naktī. Bet tā jau ir mūsu ikdiena. Lūk, datortehnoloģijas tiešām strādā. Un mūsu gadījumā šīs datortehnoloģijas strādā ļoti pozitīvu darbu, lai arī, nu, datortīklos ir arī tie paši vīrusi. Bet liksim tos vīrusus mierā, jo mums šie vīrusi, mums ir savas vīrusa aizsardzības arī, gan šeit šiem materiāliem, ko es jums te dodu, gan jums arī pašiem uztverot, lasot. Nu, redziet, mums arī savdabīgas vakcīnas. Un tās vakcīnas mums ir katram savā datorā, kā vīrusu, nu, ķērāji, kā vīrusu ierobežotāji. Ikdienā mēs atkal tā it kā mēs saistam. Tas vīrusu, kas ir mikrobioloģiskais radījums. Bet šeit ir datorvīrus arī mums. Nu, tās ir mūsdienas, tās ir mūsdienas. Un, lai nu mēs šo te moderno tehnoloģiju varētu izmantot pozitīviem mērķiem, labiem mērķiem, lai mēs varētu domāt labas domas, tad, nu, mums šeit materiāli šeit ir sagatavot, un jūs to visu varat izmantot. To mēs esam sastrādājuši. Tas ir mans atskats uz aizvadīto semestri. Jo šeit es esmu izmantojis, protams, iepriekšējās semestra, iepriekšējo gadu lekciju materiāls arī. Un jūs jau varbūt interesanti pavērot, kad es lekcijas nelasu. Nav tā, kad es paņemu veco kaut kādu lekcijas materiālu un burtiski vārds vārdā atkārtoju to pašu, kas jau bija pirms gada. Nē, man arī viss ir attīstībā, un tāpēc es jums arī rosinu. Paskatieties jaunākos materiālus un noteikti vispirms paskatieties jaunākos materiālus, bet pēc tam jūs varat arī atskatīties nedaudz atpakaļ, jo tur šie atjauninājumi, jauninājumi jau ir ļoti, ļoti tuvi tiem, kas ir šogad izdarīti šinī semestrī. Un tā, atkal ejam solīt uz priekšu atskatu. Es izvēlējos atskatam vienīgo, ļoti, ļoti būtisko domu karti. Es daudzas reizes jums esmu rādījis, atgādinājis, stāstījis, un nepavēlties atkal atstaucu lauvu. Lauva šeit labā pusītē ir, jo lauva sēž uz tās trapecītes. Tā ir lauvas trapece. Un redziet, šeit ir sarkanā daļa, apdomas daļa, un mums arī faktiski tagad mēs būsim apdomas daļā, jo tas pārējais jau būs paveikts. Un mēs, kur esam? Mēs esam studiju procesa noslēgumā, proti, rit sasniegtā rezultāta vērtēšana. Rit jau. Protams, kaut ko vēl var piepucēt, jūs arī līdz 15. janvārim vēl piesklīpēsiet kaut ko. Atcerieties, jūs strādājat paši sev. Bet, nu, gribat iepriecināt arī mani, nu, tad piesklīpējiet vēl kaut ko, un līdz 15. janvārim ieskaitot, nu, tad atsūtat šo te pētījumu pārskatu un ziņojumu man. Tā būs tā vērtēšana janvārī. Bet lūdzu, paskatieties uz skēmu kreisajā pusītē. Ikvienā mērķtiecīgā cilvēkdarbībā ir trīs vērtēšanas. Pirmā vērtēšana ir apzināta darbības vajadzība. Tā ir gribas uzstādīšana. Vai mēs gribam, izzinājuši savu vajadzību, vai mēs gribam to vajadzību apmierināt? Kādā veidā apmierināt? Mums tur izvēles atdruseņi jau parāds vērtēšana. Ja mēs pieņemam pozitīvu vērtību, tas nozīmē, es gribu īsteno šo studiju kursu, un to šo te pirmo vērtējumu jūs izdarījāt, nu tad, kad jūs reģistrējāties. Jūs jutāt kādu vajadzību? Jā, vajadzība ir bieži vien tāda, ka, ziniet ko, jā, kaut kas tāds neparasts. Daži vārdi man ir pazīstami, man arī tie vārdi ir interesējuši. Nu, ziniet, es izvēlēšos šo studiju kursu. Nu, malači. Bet, kā jums ir veicies un vai esat apmierināti? Nu, redziet, un mēs bijām studiju kursā. Tā gribēšana tā jau ir sen noskaidrota. Tad mēs gājām pa spirālīti tālāk uz priekšu. Bija atgriezeniskā saikne. Un mēs daudzas reizes, faktiski tātad katru nedēļu, mēs it kā atgriezāmies pie tā. Vai mēs tuvojamies mērķim? Un tā jau ir baudīšana. Baudīšana. Mēs baudījām šo te procesu. Studiju procesu. Un tai baudai, nu, it kā vajadzētu būt pozitīvai. Jā, bet pozitīvums jau arī ir lielāks pozitīvums, mazāks pozitīvums. Kaut kur kādā tēmā varbūt arī kaut kas tāds, tāda nelabjušana, kaut kas nepatika. Bet nepatīk bieži vien tas, kas uzreiz nav saprasts. Ja tā padomā, nu tad jau sāk saprast, un tā varbūt negatīvā bauda, kas kādu brīdi uz brītiņu piezagās. Varbūt, ka tomēr, pēc tam, nē, tomēr labi, man beigās, es tomēr sapratu, un mēs ejam tālāk atkal. Pozitīva bauda. Un pozitīva bauda, tātad, mēs tuvojamies mērķim, un mērķi jūs pašu uzstādījāt. Ja, kopā ar Vāverīti mēs vienojāmies, ka jūs ejat pēc jaunas dzīves pieredzes, un, nu, liekas, ka tas ir diezgan tāds pozitīvu baudošu procesu, šo pozitīvu baudu sniedzošu. Jūs zināt, ka pārākā pakāpē tā ir mīlestība. Tikai stop. Mīlestība, nu jā, no dažreiz ir no pirmās uzmetienu, no pirmās lekcijas vai kaut kas tam līdzīgs, bet tā mīlestība daudzos gadījumos rodās procesā. Un ja jums tas kurs iepatīks, nu tad ir jauki. Nu, vai jūs beigās pilnā kaklā sauksiet, es mīlu šo studiju kursu. Nu, tas ir jūsu ziņā. Tas ir jūsu ziņā. Labi, tagad mēs ejam vēl tālāk un nonākam pie trešās vērtēšanas, pie apmierinājuma. Vai ir sasniegts apmierinājums vai nav? Savā pētījuma pārskata ievadā jūs uzstādījāt savus mērķus, savus uzdevumus. Nu, tagad ir pienācis laiks, vai jūs esat apmierināti ar to, kā jūs esat sasnieguši savu mērķi, kā jūs esat veikuši savus uzdevumus, kurus jūs paši sev uzstādījāt. Es jūs rosināju to darīt, palīdzēju ar padomu, bet es jau neuzrakstīju jums priekšā un nepateicu, tā kā skolā bieži vien, tas tev ir jāiezubri. Es gan teicu, ka daži, teiksim, sistēmas definīcija, jā, nu tur es drusim it kā, bet redziet, absolūti jau nevar būt tā, kad man jau kaut kas ir drusim, jums arī jāiedod iezubrīt. Bet ne tikai. Šis studiju kurs ir izteikti patstāvīgi radošs. Es vadu šo kursu, nu neapšaubam, kā vadītājs man ir savi pienākumi, jums dot arī tādas atziņas, kuras, es jau nezinu, jūs varat arī iezubrīt. Ja mēs kļūstam domu biedri, tad jau jūs tās domas vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un ceturtoreiz jūs jau esat aizmirstuši. Nu, kurienes tā doma bieži vien ir nākusi? Jūs sakat, jā, tā ir laba doma, un jūs jau to sakat no sevis. Jums šī doma ir iepatikusies. Tas ir emocionāli tēlaini, sakot. Bet, ja mēs skatāmies tā zinātniski, jūs sakat, tā ir zinātniski pamatota doma. To es varēšu likt pamatot praksē. Un viss tas, redziet, ko mēs jau studiju kursu esam runājuši, es te tā nedaudz drusiņ tikai vēlreiz atgādinu. Jo es arī atskatos tagad uz mūsu veikumu. Un katru semestri šis veikums atšķirs. Un man arī ir ļoti interesanti. Jo katrs nākamais semestrs ir citādāks. Nu, šis semestrs un arī iepriekšējais, tie bija Covid apstākļos jau, ar šiem te attālinātām tiešsaistēm. Tas bija kaut kas tāds arī neparasts. Nu, protams, tur bija daudz kas interesants, datortehnoloģija izmantošana, un pie tam datortehnoloģija izmantošana ļoti pozitīvā nozīmē, bet es ļoti labi izjutu, cik nepatīkamas ir šīs te attālinātās tiešsaistes, ka, nu labi, vismaz jūs mani tur ekrāniņā redzat, bet es jūs redzēju tik maz ekrāniņos, jo jūs neieslēdzāt savas kameras. Tā ir jūs izvēle. Bet es tā nu atkal runāju. Ziniet, man vienreiz mūžā tikai bija situācija, kad es lasīju lekciju, nu lasīju tad, nelasīju stāstīju, tukšā auditorijā. Šāda situācija vienreiz man mūžā ir bijusi. Tā bija arī specifiska situācija, kad studenti tur nav jāvaino visu kārtībā, bet bija tā sagadījies, kad viņa šī lekcijā nebija. Bet man ir jāgatavo video ieraksti. Un es vienā mierā staigāju pa lielo auditoriju, video ieraksts tika izveidots, bet auditorija bija tukša. Jau tad es tā domāju, cik tas ir tā dīvaini. Ziniet, un tas ir tāpat, kā aktieri saka. Ja viņiem tagad ir jāiet spēlēt teātri, tas pats ir muziķiem. Ja muziķi iet uz koncertu zāli, un koncertu zālē nav klausītāji, teātri skatītāji, sporta stadionā, ja spēlētājiem labi dzenāto bumbu, tur 11 vīri vienā pusē, 11 otrā pusē futbolu. Bet, ja nav skatītāji, tad tās sporta spēles arī tādas drusiņi jau dīvainas. Ziniet, un pagājušajā gadā, ja tas bija dīvains gads, un arī, protams, nepatīkams, jo tā jau bija sastapšanās ar nezināmo vīrusu, un, diemžēl, tas bija apdraudējums pašam dārgākam, kas cilvēkam ir dots no dabas mātes, tā īpašība, kur sauc dzīvība, dzīvības apdraudējums. Nu, labi, pārvarēsim arī visu to, atgriežamies atkal pie šī te pozitīvā, bet tur par blakus ir. Baltais, melnais, bet tik vienā baltumiņā ir maziņš melnumiņš, un melnumiņā ir arī maziņš baltumiņš. Un visa tā dzīves būtība ir, ka attiecības starp balto un melno nemitīgi mainas. Un es šo te mūsu tikšanās reizi savu stāstiem nobeigšu ar pilnīgi jaunu domu kartu, ko es uzzīmēju speciāli jums šodienai. Tur ir iņjaņ. Un tur ir parādīta šī te dialektika. Ja baltumiņā tas melnumiņš sāk augt, tad baltumiņš iet bojā. Bet tas baltumiņš ir daļa no kaut kādas augstākas hierarhiskas sistēmas. Un ja tur tas baltumiņš iet bojā, tad arī tur tā sistēma kļūst tāda dīvaina. Ja baltais pazūd, tad melnais uzvar. Pastāvēšana tā ir mainība attīstībā. Un tāpēc mums ir jādomā baltas domas un nevis melnas domas. Dzīve reāli ņemot ir dīvaina skanēs, tātad pelēcīga. Ne īsti balta, ne īsti melna, bet dzīves virzību gan mums vajadzētu veidot pašiem tādu, lai dzīve ir gaiša. Atstāsim dabas mātē dienu un nakti. Mēs ļoti labi zinām un esam pieraduši, nekas traks nav, saulīti norietēja, rīt no rīta saulīti atkal būs klāt, un viņa ir klāt. Nu, saulīti nav vainīgi, ja mums te mākoņi, kā saka, ir tanī brīdī. Bet diena nakts, tā ir šī te dialektika. Dabā. Un no dabas ir nākusi arī šī te zīme iņjaņ, nu vismaz tā. Nu, tā saka, kādas domas ir šodien, ka senie cilvēki jau to zīmi radīja un ar to saprata. Nu, diena nakts. Bet redziet, arī dienā mēs novērojam ēnas un naktī Naktī mēs skatāmies uz zvaigznēm. Nav arī mūsu reālā dzīvē. Ļoti reti, kur ir pilnīga tumsa vai, nu, ko nozīmē pilnīga gaisma. Mums jau atsiņas neiztur pilnīgu gaismu nemaz. Tāpēc reāli nav tikai balts, tikai melns, bet ir šī dialektiskā vienotība, baltais un melnais, labais un nelabais, zināmais, nezināmais, visuma zināmā daļa, visuma nezināmā daļa. Un nepavelti, jums pirmajā lekcijā mēs skatījāmies visuma vispārējo, vispārīgo struktūru. Un tur bija šī te struktūra, un tur pat labi arī parakstīja blakus, bija arī šī te zīmīte iņ, jaņ. Nu, to es vēl tā, atskatoties. Un mēs tagad ilgu laiku turējām atspriekšā šo te tomu karti, bet, nu, redziet, mēs esam nonākuši trešajā vērtēšanā, un visas pārējais jau ir noticis. Padomājiet par to, bet tā ir jūsu izvēle. Par ko jūs domājat, kā jūs domājat, jo jūs dzīvojat savu dzīvi, un tā dzīve ir tāda, nu, par ko un kā jūs domājat, gan par šo dzīvi, gan par daudz ko citu. Es turu par jums iekšķīti, lai jums būtu gaišas domas, gaišas. Un gaišam man vienmēr kaut kur mas melnumiņš arī kaut kur ir klāt. Neviens cilvēks nav ideāls, tā nu tas ir. Bet uz ideālu vajag tiekties, lai būtu gaiši cilvēki, un lai gaišie cilvēki dominētu sabiedrībā. Bet, ziniet, juku laikos jau notiek viskas, arī tagad mūs šī te Covid laikā. Mums cilvēki ir apjukuši, un parādās cilvēki, kuri uzvedās, nu, mēs sakam tā, dīvaini. Nu, ko dīvaini, viņi netic tam Covidam, viņi veido visādas sazverstības teorijas. Tās visas ir domas, tās ir šo cilvēku domas, no kurienes tās domas ir radušās. Ne jau nu nozila gaisa, bet tās ir viņa domas. Un, ja ļaujās šajam te tādām melnajām domām, nu, tad ir melnais bruņinieks. Un melnais bruņinieks, un baltais bruņinieks, un viss tas, to jūs ļoti labi zinat no māksliniecisku emocionālu tēlēniem darbiem. Un, nu, pat mēs svinējam Beethovena jubileju. Noskatījos filmu arī par Beethovenu, pēc tam noklausījos svētku koncertu. Ļoti daudz pārdomas radās. Ļoti daudz pārdomas. Beethovena dzīve. Tanī laikā bija kas? Lielā Franša revolūcija. Sociālie procesi ļoti nopietni. Der pa to padomāt. Un redziet, dižākais, viens no dižākajiem neapšaubāmi mūziķiem, komponistiem. Kopā gan pianists, gan šīs mūzikas autors. Kāda viņa reālā dzīve bija? Dialektiska. Labi, gods slava Beethovenam, bet der pieminēt un der atskatīties uz dižo cilvēku dzīvi un pavērot. Es ceru, ka jūs arī noskatījāties droši vien Konfūciju. Viņš arī pieder, viņš ir vēl pie senākiem cilvēkiem, pie seniem gudrajiem, nu, saka, viedajiem. Man ļoti nepatīk, ka saka, ka tur ir viedais telefons. Es domāju, ka vārds viedais... To vajadzētu tomēr attiecināt tikai uz cilvēkiem. Viediet cilvēki. Nu, Beethovena laikā, tanī laikā, nu, bija jēdzis par aristokrātiju. Jā, gara aristokrātija. Bija gara aristokrātija. Pozitīva. Bet bija arī pavisam ne aristokrātiski. Jā, sabiedrības augšainē, bet nu, Tālu no aristokrātiem. Tālu no tā. Beethovens, viņam tuvumā bija aristokrāti. Labu vēlošie aristokrāti. Bet, protams, nevis tur bija ideāli. Tā. Solīdz tālāk. Tagad tāda formāls noslēgums, jo tomēr tas jau ir tāds mūsu tikšanās jūsu brīvdienās, bet es vēlreiz saku, jūs varat skatīties to jebkurā citā laikā, jo man šīs te brīvdienas atkal ir kārtjoreiz pārdomu pilnas, ļoti tādas interesantas brīvdienas arī, bet nu es jau esmu brīvdienās akadēmiskajā brīvībā jau sen. 7,5 gadus es esmu akadēmiskajā brīvībā. Man nav formālais darbs, Es varu veltīt sevi arī šim te radošajam darbam. Un pamatā tikai. Studiju kurs. Te nekas nav jauns. Te viss ir uzrakstīts, es nelasīšu to. Tikai atgādinājums, ka vēlākais līdz 15. janvārim lūdzu izdariet to, ko jūs ļoti labi jau zināt, kas jums ir vēl jāizdara. Jāatsūt man attiecīgi pilnais pētījuma pārskats un arī ziņojums publiskai īstenošanai. Es pēc tam par publisko īstenojumu došu jums vēl komentāru. Tas būs drusciņi varbūt jums, nu, daudziem varbūt patīkams, bet tā būs izvēle. Bet drusciņi pacieties, pacietību vēl. Tā. Esošo pieteikumu saraksts veidojas pieteikumu ienākšanas kārtībā. Runa ir par pieteikšanos ziņojumiem. Ziņojumi notiks atkal šādās te mūsu tikšanās reizēs, tiešsaistē, attālinātā tiešsaistē. Un arī, tātad, es turēšu stūri savās rokās, es to visu vadīšu, bet es jūs pēc kārtas, kad ka jūs paši tanī dienā, kad jūs... Tad nu gan mēs sanāksim visi tie, kas tenī dienā ir pieteikušies. Jūs visi būsiet šīs tiešsaistes dalībnieki. Un tad es atbilstoši došu jums katram vārdu. Un jūs stāstīsiet paši mutiski. Un pārējie arī klausīsies. Pie tam klausīties varēs visi 53 mūsu studiju grupā reģistrētie studenti. Visi. Zinu, kad daudzos gadījumos kaut kā tas arī var radīt neērtību. Nu, par to runāsim drusciņu vēlāk. Un plus vēl tas datortehnoloģija jautājums, bet par to vēlāk, nedaudz vēlāk. Bet lūdzu, neatkarīgi no visa, līdz 15. janvārim, lūdzu izdariet to, kas ir jāizdara. Un pasakiet arī, kurā dienā jūs pieteicties uz šo te ziņojumu. Pat, ja jūs šo ziņojumu mutiski neiesniegsiet, nedosiet, jums ir tomēr tas man jāpaziņo, un attiecīgajā dienā jūs būsiet reģistrēti ziņojumam. Bet es zināšu, ka jūs nu, šo ziņojumu reāli nesniegsiet. Bet tas ir atsevišķis jūs tēma. Tā, attiecīgais aizpildījums ir komentārs. Šodien šo te pieteikumu vēl ir ļoti maz. Visās plānotajās dienās ir brīvās vietas. Tāpēc es pašlaik jums neko te nesaku, ka tanī dienā tā diena ir aizpildīta. Nu, ja būs aizpildīta, dzīvās rindas kārtībā aizpildīta, nu, protams, tad tanī dienā nu, šis ziņojums nevar notikt. Un jāizvēlas vien būs kāda cita diena. Bet tā būs jūs vēl izvēle. Jo šis ir izvēles kurs. Jums nereips galva jau no izvēles. Izvēle šit tāda. Jā, tā ir jūs izvēle. Un tas ir kursa neparastums. Es tieši uz to arī spiežu. Izvēlaties, domājiet paši, pieņemiet savus lēmumus. Paši, sev, savai dzīvē. Labi? Ejam solīts tālāk. Studiju noslēgums, jā, lūk, nu, nobeigums tā tad ir jau mums bijis. Studiju noslēgums. Ziņošanum prezentācijas. Tas, ka ziņojumu sniedz, nu, ņemsim te to svešvārdu. Prezentēsim ziņojumu. Tā ir ziņojumu sniegšana, nu, lietojot vienu svešvārdu. Prezentēsim šo sagatavoto ziņojumu. Šeit ir tās tie laiki. Izvēlaties un lūdzu paziņojiet man parasto e-pastiņu. Kaut kādos spēc gadījumos lūdzu piezvaniet man Bet, nu, vieglāk ir, jo, redzēt, es arī mobilo telefonu nestaigāju, nepārtraukti mobilais telefons kabatā. Un pie datora ar, bet pie datora es katru dienu pārlūkoju savu e-pastu. Un ja tur būs kāds ekstrā ziņojums, lūgums, aicinājums, es noteikti arī sniegšu ekstra atbildi. Tā, šeit arī viss ir skaidrs, nekas īpaši nav. Un šeit lūk ir nedaudz teksts. Es to nolasīšu. Pastāvot ļoti lielai daudzvedībai jūsu nodrošinājumā ar nepieciešamo datortehniku. Jā, tur ir liela daudzvedība. Ir vecās mašīnas, ir mašīnas datori, pareizāk sākot, bet dators ir mašīna, elektroniskā mašīna, kura tur kaut kas nav ar kameru kārtībā, kaut kas nav ar to citu kārtībā. Tā tas viss var gadīties. Bet ir ļoti liela daudzveidība arī, un ir daudzveidīgas arī attālināto studiju dēļ radušās grūtības. Jo ir pierasts tomēr strādāt tā kā līdz šim, sevišķi pirmajos studiju gados. Vai, mani mīļie pirmos studiju gadu studenti, domātāji, jums ir grūti. Arī man bija grūti. Sevišķi pirmais, mazāk jau otrais kurs, trešajā kursā es beidzot biju sapratis, apjēdzis, kas te īsti notiek un kā es varu te sevi kontrolēt un vadīt. Es ļoti labi atceros pirmos divus studiju kursus. Traģēdijas nebija. Akadēmiskais parādnieks es neesmu bijis nevienā sesijā. Taču, lai nebūtu šāds parādnieks, bija ļoti jāpiestrādā. Bet es taču skolu biju beidzis ar sudraba medaļu. Jā, universitāte izrādījās ir pavisam atšķirīga no vidusskolas. To es ļoti labi atceros, un arī es jums to brīdināju, ka tās grūtības ir. Un šīs grūtības, ejot kopā ar to, ka tehnoloģiskās grūtības ir, un vēl kas trešais, izvēlētā kursa satura un metodikas neparastums, jeb specifika. Jā, šāda tipa satura un metodikas, šāds priekšmets, kā skolā saka, mācību priekšmets, nu, jāsaka, būtu izglītības priekšmets. Nu, arī vidusskolā nav. Bet jums vidusskolā ir bijuši daži ļoti labi skolotāji. Un jūs no viņiem esat saņēmuši arī šo te. Tikai būtu labi, ja tomēr būtu bijis jau arī drusciņi nopietnāk padomāts par domāšanu, par daudzām tādām tēmām, kuras vidusskolā jau nu vajadzētu apspriest. Bet, nu, pašlaik ir tā, kā tas ir. Nu, lūk. Un, ja lūk ir šis, ko es teicu, jums ir tā datortehnika dažāda, jums ir dažādas grūtības bijušas, un arī tās grūtības saistītas ar šo studiju kursu satura un metodikas. Saturs ir filozofiski psiholoģisks. Saturs. Metodika – zinātniskais pētījums. Specifika – specifika. Protams, tas ir izglītojušais pētījums. Es jūs nepārmetīšu nevienam, ka būs liriskās atkāpes. Meitenes nevar uzrakstīt šo pārskatu sausā zinātniskā valodā. Protams, ar izņēmumiem. Bet meitenes ir emocionāls būtnes. Puikas un puikas vispār bieži vien neko nevar uzrakstīt. Es pārspīlēju. Zēni, man ir lieliski jūsu pētījumu nepilnē pārskati, šie te pilnētos puses. Jūs esat arī malači. Bet daudzos gadījumos tomēr jūs esat kārtīgi puiks, kas, nu, tā īsti skaidri kaut ko tā uz reņķu un apkārt pasaka. Nu, un meitenes savukārt aizraujās ar emocionālu tēlē nostāstījumu. Lūdzu, nemetat to visu prom, tikai sabalansējat. Un šinīs te pētījumos ir noteikti jādominē ir zinātniskumam, ar racionālai inteliģencei ir jāizpaužas, bet lūdzu nepazaudiet arī emocionālo inteliģenci. tikai prāts un jūtas kopsaistībā, tas ir, nu, tas ir, varētu teikt, cilvēks, kurš virzās uz kaut ko ideālu. Jo ideāli cilvēki nebūs, bet tomēr tā ir virzība. Prāts, jūtas, griba. Šī triāda ir cilvēka garīguma kodols. Cilvēka kā sabiedriskas būtnes personības kodols. Atkal, es esmu to tā jums mēģinājis stāstīt, bet vienreiz izstāstot, vienreiz parunājot par to, ja jūs paši to daudzas reizes neapdomājat, nepārdomājat, nu, tas neaizķersies. Un jūs teiziet, vai tas kurs ir ļoti grūts. Jā, ļoti grūts, nedomāju, bet nu, dažiem var būt, ka ļoti grūts. Strādājot par dekāna vietnieku, man bija jāizšķira likteņi fizikas matemātikas fakultātes studentiem pēc sesijas. Un daudzos gadījumos mēs vienojāmies. Students saka, nu, man ir grūti, es esmu nesekmīgs, nolaistas acis, es viņu iedrošinu. Es saku, labi, bet neuztraucies. Tev šeit tā fizika un matemātika nepadodas. Tavs domāšanas veids nu, neiet kopā ar tām prasībām. Bet, paklau, tu vari mainīt, tu vari aiziet uz citu augstskolu, uz citu fakultāti. Un daudzos gadījumos, un faktiski, kad gribētu gandrīz vai teikt, mēs visos gadījumos. Riskanti ir teikt visos, jo es nezinu īsti, kā jutās tie studenti, kuru es tomēr parakstīju dokumentu par atskaitīšanu. Students tiek atskaitīts nesekmības dēļ. Skan nu, nejauki, nesekmīgs, negācija. Bet tam ir jātiek pāri. Ja tev negācija ir vienā situācijā, citās situācijās tev būs pozitīvisms. Nu, negācijas gadās. Gadās negācijas, bez negācijām nevar. Tagad arī ļoti slidenas ielas. Es teju ļoti uzmanīgi, jo mani kauli vairs var neizturēt manu kritienu. Tomēr esmu novecojis. Man kaula struktūra skelets ir trausls, un es ļoti uzmanīgi eju, lai nepakristu, nepakluptu, lai man nebūtu negācija. Prāts man tur visu laiku dzelžaini rokās. Esi uzmanīgs. Jaunībā, un diemžēl, tā ir jaunības neuzmanības, bet daudz neuzmanības jau ir tikai tāpēc vien, ka jaunība ir jaunība. Tur jūra ir līdz ceļiem. Un šeit to tādā pārnestā nozīmē, jūs ļoti labi saprotat, kas tas ir, kad jūra ir līdz ceļiem. Vai ne? Un jūs nonākat pēkšņi situācijā, kad izrādās, ka tā jūra nav līdz ceļiem. Atkal. Bet nu to es atkal saku jums tādā emocionāla tēlēnā, gada mijas noskaņā, jo tas emocionāla tēlēnais iet roku rokā ar racionālo, mērķiecīgo. Izjūts, izpratne. Un tagad, ja jūs negribējāt šo klausīties, ko es jums teicu, jūs esat to visu izlasīšu, bet es turpinu lasīt tālāk. Lūk, ņemot vērā tos trīs faktors, ko es esmu uzrakstījis, pastāv iespēja izņēmuma kārtā, jā, tas ir izņēmums, tāpēc, ka universitāte tā ir, bet universitātē arī ir izņēmumi. Un šie būs šie izņēmumi. Pastāv iespēja izņēmuma kārtā saņemt studiju darba novērtējumu neklātienes formā bez ziņojuma sniegšanas tiešsaistē. Bez. Tikai lūdzu, dodiet manu ziņu, līdz 15. janvārim jums tā vai tā ir jāiesūta gan tas pētījuma pārskats, gan ziņojums. Ja viens no šiem te sūtījumiem nebūs, tad sesija ir beigusies, tad jūs esat nesekmīgi šajā studiju kursā. Es to saku tā droši, tāpēc, ka pamatā nu, ļoti reti gadās, kad ir tā nesekmība. Bet lūdzu, lai man nebūtu jāraksta protokolā burtiņš N, jo misteram Luisam tas man ir jānodot dzelžaini, sesija beidzās, un nākamajā rītā jau protokolā ir jābūt vērtējumam. Lūk, līdz tam 15. janvārim piesakieties arī. Pirmkārt, pasakiet, kurā dienā tad jūs tomēr nu, piesakaties uz šo ziņojumu, bet uzreiz piesakaties šo ziņojumu nesniegt tajā dienā. Bet tajā dienā jūs būsiet man sarakstā. Un jūs saņemsiet novērtējumu bez ziņojumu sniegšanas tieši saistē. Jums nebūs mutiski jāuzstājās visiem dzirdot. Ja būs kaut kas ekstra, tad mēs varam sarakstīties tīri individuāli. Es kā indivīds ar jums kā indivīdu, tātad neviens cits neko tur nezinās, pa ko mēs tur vienosimies runāsim. Tie ir atsevišķi tādi gadījumi, vienmēr tādi ir bijuši, tur ir veselības problēmas, tur ir daudz kas cits, tur ir ģimenē problēmas, tur ir, nu, viss, kas var gadīties. Gan priecīgi notikumi ģimenē, kāzas, kristības un tā tālāk, kas ir traucējušas eksāmenus kārtot. Pavasarī man bieži vien mētenis saka, ziniet, mani kāzas jūnī mēnesī. Nu, es saku, mētenis, es jau jūs apsveicu, vai ne? Bet viņš, tāpēc es jūs agrāk jau atsūtīšu visu, es esmu visu padarījusi. Nu, un tad es saku, kad es jums vēl kāzās atkal saucu augstu laimumu prieku, no sirds vēlējam. Redziet, tāda ir dzīve, un šodien es pat dzīvi atkal filozofēju, runāju daudz un plaši, jo man nav īpaši jāseko arī tiesaistas pirmai daļai, otrai daļai, trešai daļai. Pūkstens ir 17 un 19, nu vēl par stundiņu nav pagājusi, kā es ar jums sarunājos. Nu tā, visbeidzot, tā kā mūsu sadarbība ir raksturīga jaunā gadumijai, jauno gadumijai, tad es jums mazu dāvāniņu aizsūtīšu īpašā vēstulē. Proti, es aizsūtīšu visiem personīgi ieskatam. Es nesūtīšu internetā, nekur tas nebūs pieejams, tāpēc, ka tā ir personas datu aizsardzība. Es jums teicu, un to es dzelžaini esmu ievērojis un turpināšu ievērot. Jūsu pētījuma pārskati, jūsu ziņojumi netiek izplatīt tālāk bez jūsu ziņas. Un vispār es cenšos vispār neizplatīt, bet jūs jau saņēmāt dažus tādus materiālus, it kā tie ir izvilkumi, anonīmi izvilkumi no ļoti interesantiem darbiem. Un tāpēc šeit arī es jums aizsūtīšu dažus pētījumu pārskatus. Ziņojums nē. Tur tas nav, tur nekas tāds īpaši specifisks. Protams, ir švaki ziņojumi, ir ļoti saturīgi ziņojumi, bet jums ir tāds špikeris iedots, tikai jāpiesiež ir un jāizstrādā. Nu, atkal, puikas dažreiz tā paviršāk tais šos ziņojumus, bet ne visi. Meitenes kādreiz izgatavo ļoti skaisti, ar skaistām bildītēm ilustrētas ziņojums arī. Tikai vienu, divu skaistu bildīti emocionāli tēlēnu var atļauties. Nesaraibināt ziņojumu nu, ar dažādām internetā pieejamām visādām bildītēm, sunīšiem, kaķīšiem, zaķīšiem. Visam ir samērs. Nu, re. Tātad, tāda jūsu priekšteču dažus pārskatus es jums aizsūtīšu. Nevis, lai viņus kopētu, jo tas nav iespējams kopēt, jūs paši redzēsiet, bet jūs vienkārši tādam ieskatam. Tāpat kā ieskatam, es jums aizsūtīju jau pirms 22. datuma. Es jums aizsūtīju arī ieskatu dažādās atziņās, kuras mēs esam tā, ar kurām mēs esam dalījušies ar maniem jau iepriekšējo gadu studentiem. Tas ir tikai jūsu ieskatam.
ieskatām. Tā ir saziņa. Jūs sazināties ar saviem priekšgājējiem, tādiem pašiem studentiem, tādiem pašiem domātājiem, kādi jūs esat. Tikai nu, viņi jau ir savu darbu, viņi padarījuši. Un tad, kad mēs tā satiekamies šat, tad vēl, viņi man kādreiz arī kaut ko atraksta. Nu, man ir ļoti patīkami. Pēc tam arī just, nu, kā tas viņiem viss ir noderējis, kādas viņiem ir gan emocijas, gan prātas atziņas radušās. Jau kaut kad, jau gadus 5, 6, 7, 10, pēc tam, ka mēs esam tikušies. Šeit nobeigumā, tātad es eju jau uz nobeigumu, es būšu iekļāvies apmēram vienā stundā tikai, 60 minūtēs, nevis visā, kas mums tiešais te ir paredzēts. Šeit nobeigumā, ilgstošām pārdomām, lūk, ilgstošām, to es novēlu ilgstošām, arī nākamajā jaunajā gadā, pēc tam nākamajā vēl pārdomā. Es pievienoju domu kartu, tūlīt viņa būs, par mūsu dzīvi kā mainībā pastāvošu dialektisku procesālo sistēmu. Garš teikums, bet manuprāt jūs tos visus vārdus. Un ja kāds tagad sāk studiju kursu no beigām un sāk lasīt to, ko es tagad jums stāstu, es saprotu, tad ir traki, jo šis cilvēks, viņš nevarēs nesaprot, ko nozīmē te tā mūsu dzīve kā mainība, kas ir mainība, pastāvoša, pastāvoša, kaut kāda dialektika, kaut kāda sistēma, kaut kāda procesuāla sistēma. Esiet? Nu, padomājiet, jūs jau šo teikumu esat spējīgi izlasīt. Šis teikums, tad, kad jums būtu bijis jāraksts atcerējums, dzimtajā valodā vai arī svešvalodā. Šis teikums tiktu atzīts kā mākslinieciski ļoti slikts, un tāds tās arī ir, tāpēc, ka tas nav mākslinieciski konstruēts teikums. Nu, ir, protams, teikums sākās ar lielo burtu, vai ne, un tur kaut kur komats, jā, tas man ir iznācis teikums bez viena komata, bez neviena komata, jā. Tātad, tas ir tās teikums, kas ir jālas vienreiz, otru, trešoreiz, pa daļām, bet tas teikums kopā ir veselums. Atsevišķi vārdi ir saistīti ar atsevišķām domām. Ja es saku domu karte, tad karta ir karte, nu, kaut vai ņemiet geogrāfisko karti. Tur jau nevar ar automašīnu braukt pa tiem ceļiem, kas tur tanī kartē ir uzlikti, bet tā ir domu karte. Un kas tās ir domas? Nu, geogrāfiskā kartē tur nebūs domas, bet tur būs pilsētas, tur būs kalni, tur būs lejas, ezari. Saliekam kopā? Geogrāfiskā karte. Nu, mūsu kartēs, ko mēs šeit skatām, tās ir domu kartes. Un tanīs kartēs ir kas? Tur ir vārdi, un šie vārdi ir savienota līnijām. Tur ir ne tikai viens vārds, bieži vien un otrs vārds, bet tur ir tāds tri, tur ir teikumi. Viens teikums, otrs teikums, divas atziņas, un tās divas atziņas ir savienotas ieliktas kastītēs, un šīs divas kastītes ir savienotas ar līniju. Tā ir domu karte. Tā ir domu karte. Jūs esat daudz domu kartes redzējuši. Un šīs domu kartes man ir ļoti raksturīgas manam studiju kursam, tāpēc, ka es esmu fizmats. Un jūs kaut var atcerēties no savas skolas laikiem, kas nesat dabazinātniski tipa cilvēki. Jo nu, tur nelieto šādas te domu kartes. Dabazinātnēs ķīmijā ir, ko zīmē, ir ķīmiskās formulas un ir arī ķīmisko vielu struktūras tiek zīmētas. Ziet, tā ir domu karte. Ķīmiskie simboli tur ir redzami. Un tie simboli ir attiecīgi savienot ar līnijām. Nu, matemātikā. Nu, matemātikā. Matemātikā ir geometrija. Punkti veido līnijas. Līnijas ir taisnas un līkas. Citu variantu nav. Bet, kas vēl ir? Ir planimetrija. Līnijas ir plaknē. Bet tikpat labi, ja mums ir arī stereometrija, un tad mums ir piramīdas, tad mums ir visāds daudz skaldņi, bet kur ir trešā dimensija? Atvainojiet, tā visa ir vidusskola un pat pamatskola. atcerieties. Tas viss mums jau bija viss sen pazīstams. Un tāpēc tas pirmais teikums, lai arī garš, es viņu tā īsti saīsināt negribu. Tāpēc, ka man ir jāpasaka viss tas, ko es gribu pateikt ar šo teikumu. Nu, tā nu tas ir. Un atkal un atkal šajā te domu kartē, ko tūlīt paskatīsim, ir akcentēts balto domu īpašā aktualitāte. Ir akcentēta šī balto domu īpašā aktualitāte. Es jau šodien par to nedaudz runāju. Es jau pieminēju baltās un melnās domas. Un teicu, ka dominēt vajadzētu baltajām domām. Harmonija. Harmonija ir tā kā kosinus sinus funkcija matemātikā. Harmoniskās funkcijas, viņš tā arī sauc. Tāpēc, ka pozitīvais pusperiods un negatīvais pusperiods gan sinusam, gan kosinusam ir nu, tā vienāda līdzīga, tikai viņi tur tā pret tevi vērsti ir, vai ne? Pozitīvā daļa un negatīvā daļa. Un tās divas daļas ir viens pret vienu. Vienādas, tikai pret tevi vērsts. Tā ir harmonija. Dzīve, tā ir stagnācija. Tad, kad ir attīstība, un cilvēks dzīvo nemitīgā attīstībā, pārmaiņās, un cilvēkam dzīve nav 50% balta un 50% melna. Protams, atsevišķos gadījumos ir jau vienmēr kaut kādi izņēmumi, bet vairumā gadījumu ir vai nu dominē baltais, vai dominē melnais, un sabiedrībā kopā vajadzētu padomāt par to, lai dominē baltais, lai balti domājošie cilvēki ir vairumā sabiedrībā, tad sabiedrība dzīvos baltu dzīvi. Jūs labi saprotat, varu baltais. Tātad, tas ir tas pozitīvais. Bet kas ir pozitīvs, kas ir negatīvs, dažādi cilvēki jau uztver to dažādi. Mums ir jāvienojas, ko sauc pa baltu un ko sauc pa melnu. Jāvienojas. Bet paskatieties pašlaik, kas notiek pasaulē. Cilvēki daudzos gadījumos nespēj vienoties. Un atceraties vēlreiz, es jums esmu pieminējis, svētajos rakstos jau sen ir aprakstīts. Piedodiet, es nevaru pateikt precīzi, kurā vietā, jo es no galvas neatceros un nezinu, kuros svētos rakstos tas bija. Proti, Bābeles torņa celtniecība. Sanāca cilvēki, kas runāja katrs savā kaut kādā valodā, un līdz ar to nesaprata, ko viens domā, ko otrs domā, jo cilvēks savās domu apritē. Nu, tad apritē tā, tur jābūt ir vārdiem, teikumiem, kurus, ja viens cilvēks saka, tad otrs saprot. Bet, ja tas tā nav, pat dzimtā valodā bieži vien cilvēki nesaprotas. Jo ir viens cilvēks, kuram vārdu krājumā ir tikai 3, 4, 5, ļoti bieži tie ir rupie vārdi. Un ir cilvēki, kuri, jā, nu viņi var jebkurā brīdī, jebkurš aristokrāts arī var pateikt rupjības. Bet viņš ir aristokrāts tāpēc. Arī šodien doma aristokrāti. Tas ir labs vārds aristokrātie. Tikai, nu, tas ir piesaistīts it kā senatnē. Tāpēc, nu, šodien kaut kā jādomā ir savādā, kā nosaukt. Bet, lūk, viss, kas ir sastopams, gan tas baltais, gan melnais, bet balto domu dominante. Un tad ir pozitīvā attīstība, un viss notiek labvēlīgi attīstās dzīve. Bet dzīve attīstās tā, kā viņa ir, un redziet, tas bieži vien arī var beigties ļoti bēdīgi, jo cilvēks ar melnām domām, jūs paši ziniet, ja pēkšņi cilvēks jau ir pilnīgi melnā varā, nu, tie ir arī šie pašnāvības gadījumi. Tie ir ļoti smagas situācijas, kur pat vairs augstākā ranga speciālists psihologs, psihiatrs, nu, psihologs, psihiatrs, tie ir speciālisti, kas garīgās dzīves darbības jomā, nu, viņi arī nevar vairs cilvēkam palīdzēt. Tā, nu tad šī domu karte. Domāsim gaišas domas un domāsim gaišu dzīvi, tad labi būs. Nu, slavenais tagad teiciens, ko mūsu premjers vienbrīd teica. Un tas bija cilvēcīgi pateikts, tikai būtu labi, ka viņš to varētu daudz agrāk jau pateikt, jo nu, šeit ir ļoti grūti, viņš mēģina nobalansēt šo te trako māju tagad. Es ļoti nejauku pateicu. Bet viss tas, ka katrs ministrs velk uz savu pusi, runā tā, ka otrs nesaprot, nevar vienoties. Nu, tie ir tie ministri augšā. Kas notiek attiecīgi tālāk Saeimā? Kas notiek ikdienā? Kas notiek mītiņos? Tur ir balts un melns sajaukts. Kas dominē? Nu, kāds bars sanāk. Ja sanāk bars, kur dominē melnās domas, nu tad tas bars ir melns. Ja sanāk cilvēki ar baltām gaišām domām, nu tad tas ir gaišs. Iziet? Tā ir reālā dzīve. Un tāpēc es īpaši šī gada mijā vēlreiz atgādinu jums. Mums bija trīs atslēgas vārdi pašā pirmajā studiju, kuras tikšanās reizē. Visums, cilvēks, dzīve. Šie trīs vārdi. Trīs lietas, labas lietas, kā saka. Nu, šeit es tagad vēlreiz nestāstīšu. Šeit ir par to pretmetu harmoniju. Es nezīmēju jums sinus kosinus šeit. Bet es jums uzzīmēju šo te seno zīmi iņ, jaņ. Un labajā pusītē tur ir parādīts. Ja te ir augšā tā iņ, jaņ zīmīte, kur mēs redzam gan kreiso, gan labo pusīti, kreisā pusītē melnais, labā pusītē baltais, tad ir melnumiņā tur ir tas baltumiņš iekšā. Un tad ir baltumiņā tas melnumiņš. Un ja ir 50% pret 50%, tātad līdzsvars, vai tad dzīvē vienmēr tā būs tas līdzsvars? Nē, matemātikā ir divas funkcijas, sinus un kosinus. Tās ir harmoniskās funkcijas. Dzīvē nav nekādas šitās harmonijas. Mums visu laiku notiek nevis harmoniskās svārstības, kur pozitīvo nomainu negatīvais un pēc tam atkal, un tā tas mūžīgi mūžos notiek. Nē, mums ir stohastiskās svārstības, gadījumrakstura svārstības. Nu, ir furianalīze, kas spēja sadalīt sarežģītās svārstības harmoniskajās svārstībās. Tas man arī zina, manā zinātniskajā darbā noderēja, jo, būdams pēc savas kandidāta disertācijas aizstāvēšanas gadu Amerikā strādājot, es tur redzēju, kā tas viss ir, un es veicu Fourier spektroskopiskos pētījumus savam materiālam, fāzu pārējas. Un man bija cietie šķīdumi. Un es tur nodarbojos ar Fourier spektroskopiju. Un tur bija man šitas harmonisms, anharmonisms, visi šie te pamati jēdzieni man nāk līdz no manas fizikas, no manas fizikas zinātnes. Un es redzu, cik filozofiski ir šie jēdzieni. Es redzu, cik filozofiski ir Ņūtona likumi. Bet skolā, nu, skolā, protams, nevar jau ar filozofiju sākt. Tur ir jāsāk ar reālo novērojumu. Taču Ņūtona likumi ir jāpaceļ filozofiskos augstumos. Un spēki, pretspēki, pretspēku vienotība. Un redziet, ja jums automašīnā gāzes pedāls ir baltais, un bremzes pedāls ir melnais, un jums ir arī tā tad divas kājas, jūs braucat ar auto, nu redziet, nu šoferi kursos ir jāiet. Un vēl jau trakāks, ir jau jāiemācās arī stūri grozīt, nevis tikai šos divus pedāļus spiest. Nu, pašlaik jau ātrumu pārslēdzot sajūgu pedāls jau vairs nav vajadzīgs, bet šie divi pedāļi gan ir palikuši. Bremzes pedālis melnais, nosacīt melnais, jo melnais bremzē. Kad vajag, tad vajag bremzēt. Kad vajag, tad vajag pātrināt. Pātrinājums ir. Pozitīvais pātrinājums. Tad vajag gāzes pedālu spiest. Man viens no pēdējiem diplomdarbiem, ko pie manis veica viena ļoti lieliska studenta, bet viņa jau ir ieguva otro izglītību, fizikas skolotāja izglītību. Pirms tam viņa bija matemātiķa, lietišķā matemātiķa, datorisks speciālisti. Mēs kustēsim ļoti labu darbiņu. Viņa kopā ar savu dēlu, dēls palīdzēja, viņš vēl bija skolnieks. Mēs braucam ar automašīnu. Mēs tur filmējām, es sēdēju aizmūrīt, es filmēju ātruma rādītāju, es filmēju to, mums bija navigātors redzams. Un mēs pēc tam izanalizējām auto braucienu, lūk no šī te filozofiskā viedokļa. Pātrinājums, bremzēšana, pātrinājums, bremzēšana. Un, protams, arī pagriezieni, jo iebraucot pagriezienā, vajag pabremzēt. Izbraucot no pagrieziena, nu, var atkal pātrināties. Un visu laiku ir jādomā, ir jāskatās pa logu, pa kuriem tu brauc, kāds ir ceļš, cik ātri var braukt. Mīļie draugi, tas ir brauciens dzīvē pa dzīves ceļu. Un mums katram ir jābūt kārtībā, gan gāzes pedālim, saprotat, metafora tā ir. Kas gāzes pedāls, kas pa gāzi? Un ir jābūt arī bremzes pedālim. Un abos gadījumos mēs mainām ātrumu. Ātrumu. Un ātrums ir mainīgs. Nu, pa mainību mēs runājām. Un šeit es tikai jums kārtvēreiz vēlreiz gribu parādīt šo te filozofisko aspektu. Tas piemēri tie man ir tādi, kur mēs ikdienā sastopamies. Un šeit labajā pusītē vēlreiz redziet, tur ir labā pusītē apakšā, tur mums ir gāzes pedāls nospiests. Dominē baltais. Mēs pātrinamies, mēs attīstamies, mēs ejam pozitīvā virzienā, mēs braucam uz mērķi. Bet tikpat labi jau arī mēs varam nobremzēt un kustība apstājas. Kustība apstājas. Bet apstāties var dažādi. Var apstāties bremzējot vienu metru no aizas. Un var arī nebremzējot ar tādu pašu ātrumu, kas nu mums tur tagad ir, ietriekties aizā. Vai ietriekties stabā. Vai ietriekties nu, visur, kur ietriekties. Un kas nu notiek? Sistēma iet bojā. Ja tā ir automašīna, tad sistēma iet bojā, bet automašīnā seš cilvēks. Nu, ja tā ir smaga avārija, tad iet bojā gan automašīna, gan cilvēks. Kāpēc es tā it kā tādus piemērus ņemu? Tāpēc, ka gadu mijā vajag mierīgi padomāt gan par balto, gan par melno. Un pagājušajā gadā mūsu melnā ir bijis diezgan daudz. Mēs esam ļoti nobremzēti pašlaik. Ziemassvētki pagāja ļoti nobremzētā formā. Nebija vairs plašās tikšanās ar saviem tuviniekiem, jo bija jāsargā vienam otru. Bet daudzi cilvēki jau uzvedās ļoti nesmuki, ļoti nesmuki. Bet nu, ko tur var darīt? Cilvēki ir daudz un dažādi. Un sabiedrības ir daudz un dažādas. Nu, un tā dzīve daudzos gadījumos ir ļoti grūta. Patīk vai nepatīk? Par dzīvi, dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Nu, lūk, ar to nu mēs tātad esam nobeiguši šo te mūsu vēl tādu gadu mīnas tikšanos. Ārpus mūsu oficiālās studijas satura kursu, tur. Tātad, bet tātad, pārdoms. Šīs ir arī manas pārdoms, ko es veltu jums nu, šajā gadu mīs laikā. Un beigu beigās Lūk, es atgriežos atkal it kā pašā pirmajā mūsu kadrā, bet drusciņ nomainīju augšpusē. Lūk, mums vēl gaida 2021. Gada 1. Janvārs, jā, pulkstens rādīs 0000. Jā, pasaulē dažādās vietās tas nebūs vienlaicīgi sinhroni. Jūs varat televīzijas palīdzību ar internetu palīdzību varēsit sagaidīt jauno gadu Tokijā, varēsit sagaidīt jauno gadu Maskavā, jauno gadu, teiksim, Berlīnē, jauno gadu Amerikā, pie tam Amerikā vienā pusē, otrā pusē. Tāda ir pasauli iekārtot. Un tā zemeslode griežas. Kādam nepatīk? Nu, labi, tā ir jūsu problēma, ka jums kaut kas nepatīk. Tā zeme griežas. Un tā zeme riņķo ap sauli arī. Mums ir gada laiki. Mums ir šie te mēneši. Un tas mēnesis arī riņķo ap zemi. Stop, pietiek. Es tikai atgādināju par astronomisko gadu un par tiem procesiem, kas ir astronomijā. Bet mikrobioloģijā tā arī ir, tas arī ir visums, tā ir mikropasaule. Nu, tas arī ir. Un tur mums ir kreņķi un klapats tagad ļoti daudz. Nu, ko, sāksies jaunais kalendārais gads, un es tomēr, neatkarīgi no tā, kur tas gads sākās, kurā pasaules galā malā, kādai tautai, kādam konkrētam cilvēkam, un kurā datumā tas īsti notiek pēc kalendāra, visos gadījumos es tomēr vēl jums to, ko es vēlētu ikvienam. Uz šīs zemes lodas. Domāsim gaišas domas gaišākai dzīvei, gaišākai, jo virzamies gaišuma virzienā. Balta dzīve nekad nebūs, absolūti balta, bet lai būtu gaišāka tā dzīve, jo nepārtraukti mums traucē melnais, traucē. Par ko un kā domājam, tā arī dzīvojam, jo domas vada mūsu dzīvi. Nu, tad nu es varētu tiešām tagad likt punktu. Šogad, ne, tātad vairs šī kalendara gadā mēs arī vairs nesatiksimies, satiksimies jau jaunajā gadā. Jauku patīkam jaunā gada sagaidīšanu savu tuvinieku, savu draugu pulkā. Protams, esiet uzmanīgi un vēlreiz uzmanīgi. Būs jau tad labi. Tad būs labi.